Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість – лідер радикальної партії, народний депутат України Олег Ляшко. Вітаємо вас, пане Ляшко.
Вітаю.
Ну, ми пишемо це інтерв'ю в четвер, видамо маленьку таємницю. Ви, я так розумію, до нашої студії на Хрещатику прямо з Генпрокуратури?
Так.
Що там? Вас вже допитували особисто і ваших, можна сказати, побратимів по партії?
Так, допитували і не перший раз. Ми ходимо зараз на допити в Генеральну прокуратуру, як діти в школу. Ми вважаємо, що це політика терору, яка розв'язана органами правоохоронними на замовлення влади за нашу політичну позицію. Ледь не щодня я отримую, і я, і мої колеги отримують повістки. Скоро цих повісток буде більше, ніж звернень громадян.
Ну, ваше якості свідка, так я розумію?
Так, ну ви ж знаєте ці відомі методи. Спочатку свідком, потім підозрюваним, потім обвинуваченим. Крім того, цілий ряд народних депутатів наших, проти яких порушено кримінальні справи. Я підозрюю, що в вересні можуть бути подання. Зокрема, на Ігоря Мосійчука, на Дмитра Лінька, можливо, на Сергія Рибалку, депутатів від фракції Радикальної партії. Скільки майже через день хожу до Генеральної прокуратури, жодного разу там не бачив ні депутатів від БПП, ні депутатів від інших, які входять до коаліції. А от опозиційну фракцію Радикальної партії в повному складі, наголошую, викликають на допити, включно з героєм України, політв'язним Юрієм Шухевичем. Ходив на допити при радянській владі, тепер ходить на допити при нинішній владі.
Я коли сказав, звичайно, мав на увазі відома заява, відома речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариси Саргана. Вона в Фейсбук зауважила, що ви, пане Ляшко, у травні минулого року в кулуарах Верховної Ради сказали, що нібито, так вона передає ваші слова, сьогодні запропонували 50 мільйонів доларів на фракцію за те, щоб ми не голосували за зняття недоторканності Сергія Клюєва. Запропонував Сергій Клюєв нібито особисто одному з наших депутатів. Кінець вашої цитати. Справді це достовірно наведена цитата?
Нам пропонували гроші, 50 мільйонів доларів, за те, щоб ми не голосували за притягнення Клюєва до відповідальності за надання згоди на арешт. Точно такі самі пропозиції нам надходили, коли розглядалось питання по притягненню до кримінальної відповідальності Яніщенка. Але і в одному, і в іншому випадку фракція Радикальної партії в повному складі голосувала за притягнення до відповідальності і за надання згоди на арешт. Раз ви вже задали справу Клюєва, хочу нагадати глядачам, що вона проти Клюєва була порушена кримінальна справа в травні 2014 року, але подання на притягнення Клюєва до кримінальної відповідальності до парламенту надійшло лише через рік, у травні 2015 року. Влада дали можливість Клюєву втекти. Більше того, в мене питання, я думаю, що прокуратура мала б розслідувати, а на кого сьогодні працює бізнес Клюєва багатомільярдний, а я стверджую, що частину цього бізнесу Клюєв писав на осіб, причетних до влади, в обмін на волю, в обмін на те, що йому дали можливість утекти. Тепер прокуратура імітує розслідування справи Клюєва. Ви Клюєва назад верніть, ви притягніть до відповідальності тих, хто дав можливість йому втекти, а потім будете тягати Ляшка на допити. Більше того, особисто проти мене порушена кримінальна справа за начебто погрози прокурору Чернігівської області, якому я, як народний депутат, подзвонив і попередив його про відповідальність за фальсифікацію кримінальних справ.
Чи що там?
За фальсифікацію справ проти моїх однопартійців на Чернігівщині. Більше того, зараз цього прокурора зняли з посади. Зайве підтвердження того, що він корупціонер, як я казав, але проти мене за це порушили справу.
Ні, я просто, перепрошую, я просто навів цю цитату в плані, ну дійсно, треба ж розібратися, генпрокурора правильно чинить, у вас як свідка саме викликаєш.
Генеральна прокуратура сьогодні виконує політичні замовлення, фальсифікуючи кримінальні справи проти депутатів від Радикальної партії. Це замовлення влади, генеральний прокурор Луценко займається піаром, а не конкретними справами. В мене, мої люди, які мене знають, кажуть, що в мене феноменальна пам'ять, але навіть моя феноменальна пам'ять не може мені нагадати жодну справу, яку б Луценко довів би до логічного
тільки,
кінця.
Ну, відносно недавно.
А 5 років міністром внутрішніх справ?
При Ющенку.
І при Януковичу теж. В уряді Януковича, можливо, хто забув, Луценко працював міністром внутрішніх справ. Тобто це показує, що цим людям хоч чорту лисому служить, аби бути на посаді. А найголовніше інше. 5 років міністр внутрішніх справ. Можна було б і реформи за 5 років.
Там трошки менше виходить, не всі ж 5 років.
Можна було і реформи провести, можна було зробити так, щоб райвідділки не були катівнями і так далі. Але ми ніхто не пам'ятає ні реформ, ні конкретних
справ. З президентом Ющенком, який бачимо, як діяв тоді.
Так, але міністр відповідає за реформу Міністерства внутрішніх справ.
Але ж, пане Олеже, можливо, у вас просто особистісні стосунки, м'яко кажучи, не дуже добре з Юрієм Віталійовичем. От коли він очолював Луценка про президентську БПП фракцію, він заявляв, даруйте, я процитую, дослівна цитата, 94-го року суд визнав, перепрошую, цього афериста Ляшка винного у розкраданні державного колективного майна в особливо високих розмірах 2,5 мільйони карбованців, треба відповідати за свої вчинки Олеже Валерійовичу. Вперед до прокуратури, вас там давно чекають. Коли він ще очолював фракцію, він це заявляв?
У мене немає жодних особистих стосунків із Луценком. Раз. Друге. Ми категорично впевнені у тому, що використання правоохоронних органів для зведення політичних рахунків, по-перше, це неправильно, це в гірших традиціях Януковича, а по-друге, в Україну не прийде жодний інвестор, якщо він бачить, що в країні немає незалежного суда, незалежних правоохоронних органів, якщо він бачить, що правоохоронні органи використовуються для зведення політичних рахунків, для віджимання бізнесу, ніхто сюди не прийде, грошей не принесе. Якщо в Україні не буде інвестора, це означає, що не буде робочих місць, в українців не буде зарплати, не буде податків до бюджету. Отже, питання реформування правоохоронних органів – це ключове питання для майбутнього країни.
До речі, ваш побратим по фракції Ігор Мосійчук, отут же в студії Радіо Свобода, цього тижня, що минає, коли говорили про справу Олександра Єфремова, він зауважив, що він, Ігор Мосійчук, готовий дати свідчення у прокуратурі. Тобто, якщо свідка може не так, це вже... Ніяких переслідувань політичних і нема.
Ми не відмовляємося давати свідчення в тих справах, про які нам відомо. Більше того, ми ледь не через день ходимо до прокуратури і даємо ці свідчення. І тому, якщо ми можемо допомогти для встановлення об'єктивної істини в справі, зокрема, Єфремова, і я готовий свідчити, тому що я так само стверджую, що Єфремов і його помічники Клінчаєв, Болотов безпосередньо причетні до захоплення приміщення Луганської обласної адміністрації 9 березня 2014 року, безпосередньо причетні до організації так званого референдуму на Луганщині про від'єднання України. Але ми категорично заперечуємо проти того, що правоохоронні органи використовувалися для зведення рахунків з нами як опозиційною політичною силою. Ми категорично заперечуємо проти того, щоб фальсифікувалися кримінальні справи. Бо коли, наприклад, порушується проти мене особисто кримінальна справа за перешкоджання діяльності працівника правоохоронного органу тільки за те, що я подзвонив і попередив прокурора області про відповідальність, то в мене аналогічне питання, а чому справа не порушена проти Луценка, який у 2014 році бився з працівниками міліції і погрожував їм чимось? Хіба це не перешкоджання?
А що це за випадок?
Ну, це ж 14-му
році?
Це ж відомі ці історії, відео є і все інше, коли Луценко погрожує звільненням міліції з роботи і так далі, так далі.
А де це саме відбувалося? Саме з Юрієм Віталійовичем?
Це було на проспекті Перемоги 11 січня 2014 року, коли Луценко погрожував беркутівцям звільненням з роботи, коли він плювався, будучи під шофе і так далі.
Беркутівці були.
А яка різниця? Беркут, не беркут. А коли я мордатого, пузатого хабарника прокурора попереджаю, що буде відповідати, то проти мене справу порушують. То чому не порушують проти Луценка справу? Це так само перешкоджання, так чи ні? Тобто це подвійні стандарти.
Пане Олеже, справа Єфремова, дійсно, це дійсно серйозний перший крок. Ще просто, як написав волонтер Юрій Касяна, просто збитий льотчик. Це Єфремов і не більше того.
Єфремов може і збитий льотчик, але через цього збитого льотчика на Луганщині моїй рідній кров проливається. Військових наших громадян України, мирних громадян. І через це окупована частина території. І не лише Луганщини, а й Донеччини, тому що політика партії регіонів привела до окупації Криму і частини Донбасу. І безумовно, Єфремов і його поплічники мають відповідати за ці
злочини. Успіх, Юрія Віталійовича. Виходить,
я не казав би, що успіх, тому що успіх буде лише тоді, коли буде вирок, який набуде законної сили. А до того часу будь-які затримання, ми маємо масу прикладів, коли людей затримають, Єфремова, до речі, не перший раз затримують, потім відпускають, справу спускають на гальмах. Тобто всі ці затримання, які відбуваються заради політичного піару, це справа одна. Успіх тоді, коли є вирок, який набув законної сили. От коли буде, от тоді ми скажемо, що це успіх, бо Єфремов реально причетний до сепаратистських дій, до антиконституційних дій, і він за це має відповідати.
Ви вже написали у Фейсбук, коментуючи резонансні заяви, теж подія тижня, що минає, Надії Савченко, дуже різко написав.
Подія тижня заяви Савченко, чи моя різка реакція?
Ну, одна з. І ви там запропонували позбавити Надію звання Героя України і сказали, що, власне, вже й не хочете коментувати тему, пов'язану з Савченко. Ну, все ж таки, я запрошу вас до цього в студії Радіо Свобода. Дійсно, ви вважаєте Надію Савченка агентом Кремля, агентом Медведчука. Чи вона може право мати на такі погляди? Нехай дуже-дуже неоднозначні.
Я не тримав свічку і не можу однозначно казати, чи вербували Надію Савченко, коли вона впродовж 2 років перебувала у російському ув'язненні. Ми співчували Савченко, ми робили все від нас залежне для того, щоб вона вийшла, в тому числі голосуючи за відповідні звернення до міжнародних організацій. І мені прикро, наприклад, сьогодні чути, коли Надія Савченко каже, що лише її мама, до речі, я був вдома в її мами, ми матеріально допомагали їм, в тому числі на квитки, коли мама літала в тюрму до Надії. Я про це ніде не говорив, я про це вперше зараз у цій студії кажу. А сказав тому, що мені прикро, коли Надія каже, що лише її мама і її сестра сприяли її звільненню, і більше ніхто. А мільйони українців, які виходили на демонстрації, а мільйони людей по всьому світу, які виходили на демонстрації за Савченко. Тому я вважаю, що принижувати українців, стверджуючи, що вони нічого не робили для звільнення Савченко, це неправильно. З іншого боку, я з повагою стався до Савченко тільки тому, що вона 2 роки сиділа в російській в'язниці, не дай Бог нікому там бути. Але люби Боже правду, тисячі відомих і невідомих українців по сьогоднішній день сидять в російських казематах.
Понад сотні, тільки за офіційними даними. Понад сотні.
А скільки невідомих, скільки яких невідомих тримають заручниками жителів Криму, татар, жителів Луганщини, які пропали безвісти і сьогодні рахуються, що невідомі. І сидять значно гірше.
Можливо, заради їхнього порятунку варто йти на будь-які кроки.
Я хотів би закінчити свою думку. Савченко руки і ноги не ламали, Савченко не гвалтували, Савченко не знущались так, як знущаються над тисячами наших українців. Але водночас, коли Надія пропонує фактично план, який від нас упродовж останніх 2 років вимагає Кремль, народні міліції, народні прокуратури, так зване народовладдя, а фактично федералізація, ми категорично це не підтримуємо. Саме тому я вважаю, що те, що зараз робить Надія Савченко, це план фактично Путіна Медведчука. Тому ми не вважаємо в подальшому коментувати будь-які її дії, тому що я не вважаю Надію Савченко самостійним політиком. Я дивився її прес-конференцію, як вона виступала, 20 хвилин читала папірець. Мені склалось таке враження, що вона його вперше побачила на тій прес-конференції, коли читала.
Серед багатьох тез, дуже-дуже неоднозначних висловлених Надією на цій прес-конференції, вона, зокрема, крім того, що заявила, що люди на Майдані та антимайдані нібито відстояли одні і ті ж цінності. Пане Олеже, вона дуже різко оцінила діяльність президента України Петра Порошенка. В цьому аспекті, виходить, вона збігається з радикальною партією, Надія Савченко?
Ми підтримуємо багато в чому ті оцінки, які дають відносно нинішньої влади. Савченко не відкриває нічого нового, коли розказує про корумповану владу. Ми про це говоримо постійно, ми боремося проти цієї влади, проти тарифного геноциду. Але, знаєте, є такий підходи. Коли беруть, Геббельс так робив, московські зараз політехнологи так роблять. Коли беруть частину правди, підмішують туди неправду і потім видають це як за правду. Тому в оцінках нинішньої влади у нас ще більш жорсткіші оцінки. Що стосується багатьох тез, які були озвучені, мені здається, що пані Савченко в багатьох тих питаннях просто не орієнтується, і багато із слів, які вона читала, вона намагалася їх 2 чи 3 повторити, вони були для неї абсолютно нові.
Щодо саме жорсткі...
Я готовий в будь-якому ефірі поговорити із пані Надією по питаннях IT.
Ну, якщо ви, я думаю, не відмовитеся в ефірі Радіо Свобода.
І по питаннях IT-технології, по питаннях науки, і по питаннях сільського господарства, і по питаннях культури. Я готовий з цього приводу дебатувати і хотів би почути компетентну думку візаві з цього приводу.
Щодо культури, трошки далі маленький сюрприз вам підготував. Точніше, ви підготували, ми подивимося, і наші глядачі, але перед тим закінчити, чинна влада, можлива її зміна. Ви кажете про жорстку оцінку саме радикальної партії, вас як її лідера, а не Надії Савченко. Як ви зараз сказали, ця оцінка є ще більш жорсткіша. У деякі інформагенції преса наводять вашу, а не Надії Савченко заяву. Я її процитую, ви підтвердите правдивість її. Янукович присував своїх опонентів, використовуючи увесь арсенал репресивних правоохоронних органів. Нинішня влада робить те ж саме. Поміняється влада? Знову ж таки, це ваша цитата. Візьму в оці руки владу, ми їх тягати недопити не будемо, ми їх одразу кончимо. Кінець цитати. Відповідає дійсності? Це
да,
не фейк?
Да, саме так.
Ви не шкодуєте, що так кажете?
Ні, я не шкодую, що я так кажу. Я шкодую, що після Революції Гідності в мене не було в руках влади. Інакше я не дав би втекти ні Януковичу, ні його банді. Я шкодую з приводу того, що ми маємо сьогодні владу, яка домовляється з регіоналами, і ці регіонали голосують у парламенті так, як треба нинішій владі. Я шкодую з цього приводу, що по сьогоднішній день ми не маємо жодного корупціонера, вирок якого доведено до суду, регіоналів, які відповіли за вбивство на Майдані, за розв'язану війну і так далі.
Міняти як владу треба? Треба як міняти владу? В законних підставах чи через третій Майдан? Можливо.
Нічого нового я не скажу. Історія людства свідчить, що влада міняється в два способи. Еволюційний і революційний. Ми прихильники радикально еволюційного способу, але радикально пришвидшені темпи. Тому що якщо ми будемо по одному року, по одному проценту в рік ВВП зростати, ми не доженемо Білорусію через 20 років. Якщо ми будемо по 3 роки проводити судову реформу, візьміть приклад з Ердогана. За 3 дні звільнив 4 тисячі суддів. Я б зробив би те саме. Якщо ми говоримо про реальну судову реформу, про реальну прокурорську реформу, то це не призначати свого кума генеральним прокурором, який виконує політичні замовлення, а звільнити всіх до одного суддів і прокурорів в один день. І за 2 місяці набрати нових. І встановити жорсткі механізми відповідальності. А коли я казав, що ми їх кончимо, то я мав на увазі безумовно не про те, що ми їх в Донецькі терикони кудись закопаємо, а що в законний спосіб, але без окозамилювання, без затягування, без роками розтягування цих справ, ми рішуче відповідно до закону приймемо рішення.
Тобто ви підкреслюєте зараз в ефірі Радіо Свобода, що революційний підхід – це на руку Путіна, хаос створювати в Україні.
Я можу сказати тільки одне, що треба добре знати історію 20-го століття, початку, коли українська держава була знищена в результаті внутрішніх чвар. Тому, маючи ситуацію на фронті, дестабілізувати її зсередини, це абсолютно безвідповідально. Тому ми пропонуємо радикально еволюційний спосіб змін.
Ви зараз...
а не бунти, не підрив України зсередини. Бо це лише на руку ворогу. Так, я це підтверджую.
Ви зараз також кажете, я нагадаю, Надія Савченко, на ваш погляд, не готова бути президентом України.
Я взагалі вважаю, що це несерйозно. Одному Богу відомо.
А Олег Ляшко, президент України, це серйозно?
Так, однозначно.
Якби президентом були ви?
Я вважаю, що сьогодні, маючи досвід, маючи достатні знання, 10 років тому я не зміг би бути президентом, в мене для цього недостатньо було ні знань, ні досвіду. Сьогодні я готовий.
Зараз проведу аналогію, верніше, не я її проводжу, а деякі експерти. Вона, можливо, дуже сумнівна, ви зараз її прокоментуєте. Ви знаєте, як відбувається зараз передвиборча кампанія в Сполучених Штатах. Хіллари Клінтон, Дональд Трамп. Ви прекрасно знаєте заяви деякі Дональда Трампа, які стосуються України, по-різному їх коментують. І критики Трампа стверджують, що це, яскравий прояв того, що популісти правлять бал. І вже і в США, нібито. Дональда Трампа, звісно, своя думка з цього приводу. Вас теж відносять до популістів в Україні. Що ви скажете у відповідь?
Ви так спочатку перед питанням кажете, що таке незручне питання, потім так його лагідно задаєте, що я ледь не заснув. Ви кажіть те, що
аналогія
ви думаєте.
Аналогія з Трампом, доречна?
Ото ви так кажіть, так і думаєте.
Жириновським, перепрошую.
Так, кажіть, що завгодно. Моя покійна бабуся казала, називай хоч горшком, тільки в піч не сажай. Тепер, тепер щодо Трампа. Я б не рефлексував би ні на заяви Трампа, ні на інші заяви. Передвиборча кампанія, це, знаєте, це так раж, що багато хто з кандидатів під час виборчої кампанії роблять заяви, про які потім можуть відмовитися чи навіть пошкодувати після виборів. Тому Трамп, він з першого разу, думаю, на карті не знайде, де Україна чи Крим, про який він згадував. Одного тижня він одну заяву робить, іншого тижня іншу. Давайте не будемо великої уваги звертати на ці заяви. Важливо, що робить президент. Трамп президент, Клінтон президент, от що нам важливо, а не заяви кандидатів, які ні на що не впливають. Тепер щодо того, що я популіст, чи хтось там популіст. Чому в нас всі вважають, що популіст це погано? Популісти – це ті, хто чують людей. Якщо мене звинувачують у тому, що я популіст, що я чую людей, да, я популіст. Тому що я знаю, чим живуть люди, я знаю їхні проблеми, і ми знаємо, як вирішувати ці проблеми. А у нас ті, хто не чує людей, ті, хто відірвалися, ті, хто за 25 років побудували олігархічний лад, який на них тільки працює, аристократи, які дбають тільки про власну кишеню. Для них ми, люди, які чують народ, ми популісти, ми погані. Нехай я для них буду поганий. Для мільйонів українців я хороший, тому що я чую їхні проблеми, я знаю, як вирішувати ці проблеми.